Velkommen tilbage til Ida Lyd, podcasten, hvor vi dykker ned i studielivets mange facetter og giver dig konkrete råd og værktøjer til et bedre studieliv. Det er kun mænd, der læser fysik. Kvindelige STEM-studerende læser udelukkende bioteknologi. Kvinder kan ikke kode, og kun mænd bør sidde i de store lederstillinger. Eller, det er i hvert fald nogle af de fordomme, som man kan møde som STEM-studerende. Men er det rent faktisk en realitet, eller ser det helt anderledes ud? Det skal vi forsøge at blive klogere på i dag, hvor vi har fået besøg af talsperson for studenterforeningen Ida STEM Students, Johannes Gotte. Mit navn er Karoline. Velkommen til Ida Lyd. Hej Johanne.
Hej igen.
Velkommen til.
Tak.
I dag skal vi snakke lidt om diversitet. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at snakken om diversitet er noget, som er fremme i alle grene af samfundet i øjeblikket. Hvorfor tror du, det er sådan?
Det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, der er lidt to sådan, grunde til det. Jeg tror, den ene grund er meget, sådan, at mange unge mennesker, eller i hvert fald sådan, vores generation, er blevet langt mere opmærksomme på diversitet og at vi skal være mere lige i samfundet, og der skal være flere muligheder for alle i samfundet. Og så tror jeg, at der er nogle store firmaer, nogle store big bosses, der har fundet ud af, at det her diversitet faktisk er lidt en god business case, hvilket jo på den ene side er mega nederen, fordi at sådan, så bliver diversitet lige pludselig også sådan en KPI, som vi kan måle på, og være sådan en, prøv at se, hvad vi kan. Men på den anden side er det jo også et vanvittigt godt værktøj til rent faktisk at få nogle af de her ting ud i verden, fordi at det er bare dem, man er nødt til at overtale, hvis man gerne vil frem i verden, og hvis man gerne vil have nogle af de her tiltag sådan, ud i samfundet, så er det jo ja, store firmaer, man er nødt til at overtale om, at det er en god business case. Og det synes jeg, man ser mere og mere rundt omkring i samfundet, at folk bliver mere opmærksomme på, at der skal mere til at være god til sit arbejde, end bare altså, det, man nu er uddannet til. Og det gør diversitet bare rigtig meget for.
Hvordan ser du, at diversitetsspørgsmålet spreder sig rundt på universiteterne?
Ja, det, jeg tror, det er meget det samme egentlig. Man kan sige, at universiteterne er jo bare et lille bitte samfund i sig selv. Men det er jo også blevet en snak, der er ret vigtig, både lokalt for de studerende, men også for universiteterne selv. Lokalt for de studerende er det jo især i STEM-fagene blevet ret opmærksomt, fordi at der er kommet flere kvinder, eller derfor det er blevet opmærksomt, at der skal komme flere kvinder. Selvom jeg tror, at hvis man kigger på nogle tal fra da mine forældre var unge, så tror jeg, der stadigvæk der er kommet flere kvinder, på trods af, at det stadigvæk kun er cirka en tredjedel, der læser et STEM-fag, der er kvinde. Men det er jo også blevet et mål for universiteterne at få flere kvinder ind. Og der kan man jo så tage diskussionen om, det er de samme grunde til, at de unge mennesker gerne vil have flere kvinder, eller flere større kønsbalance, eller og universiteterne, der gerne vil have større kønsbalance. For det er jeg ikke nødvendigvis sådan vanvittigt enig i. Jeg tror, at de unge mennesker gerne vil kunne se sig selv i de uddannelser, de tager, og gerne vil, altså, unge mennesker har mange drømme, og hvilket er mega fedt, og de skal ud af sted, og vil, altså, hvis de skal læse det, de skal læse, så læser de det sgu, på trods af, om det er mænd eller kvinder, eller non-binære, der læser det. Og det er jo mega fedt. Men hvor jeg tror, på den anden side af universiteterne, er det langt mere en KPI at få flere eller større kønsbalance ude på universiteterne. Hvilket jo på mange måder er super ærgerligt, fordi jeg tror, at nogle af de initiativer, der så bliver taget, måske ikke er helt så jordnære, som de egentlig burde være. Min oplevelse er i hvert fald, at mange af universiteterne fokuserer meget på at få flere kvinder ind, men ikke nødvendigvis at fastholde de her kvinder. Især hvis man kigger, nu er jeg selv fra DTU, og hvis man kigger ud på DTU, så i hvert fald den linje, der har de største problemer, er elektroteknologi, hvor der altså måske bliver optaget 4-10 kvinder om året. Men om de 10 kvinder rent faktisk bliver på studiet, er der ikke så mange, der rent faktisk tænker over, og det er de færreste, der faktisk bliver der og ender med at skifte. Og det er jo det er jo også et problem i sig selv. Så diversitet er jo langt mere end, hvad der bliver optaget på universiteterne. Det handler jo om, om man føler sig tilpas. Og noget af det, jeg har hørt på mange af de meget kønsskæve linjer, er jo, at man ikke føler sig hjemme, og at man ikke føler sig hørt, og man ikke føler sig set. At man ikke bliver undervist af det køn, man selv er. Der er utrolig få kvindelige undervisere ude på DTU, der, og på andre universiteter generelt, der har stemfag. Så det er svært at spejle sig selv i og hvad kan man egentlig, hvis man er kvinde, og man gerne vil noget inden for et stemfag. Og det er jo også, det er jo også modsat i nogle af de meget kvindedominerede felter.
Tror du, det gør en forskel, hvad køn ens underviser er?
Altså, det har gjort en forskel for mig. Jeg har en bachelor i bygningsdesign, og når jeg sådan tænker tilbage på min oplevelse af at have været studerende, så har jeg, tror jeg faktisk ikke, jeg har haft nogen kvindelige undervisere, der var ingeniører. Jeg har kun haft kvindelige arkitekter. Og det tror jeg, det har sat et ret sådan... Jeg tror ikke, det var et aktivt præg, men det satte et præg på, sådan, om, hvad er det så, jeg kan, når jeg kommer ud, og, sådan, og hvad er det, hvordan ser folk mig som ingeniør, hvis jeg lige pludselig har det her køn. Og det satte i hvert fald også en stopper for, at jeg synes, akademia var interessant, fordi jeg var meget sådan, jamen, jeg kan ikke se mig selv være i en forskergruppe, hvor jeg er den eneste kvinde. Og jeg tror, at det er meget sådan, den går igen. At hvis man ikke kan se sig selv, se den vej, man kan komme, at så kan man ikke rigtig se, hvorfor studiet lige pludselig... Altså, så giver studiet ikke mening. Og det er vigtigt at have de der rollemodeller, så man kan, altså, så man ligesom kan se sig selv, og de muligheder, man har. Og det er jo også noget, der bliver snakket rigtig meget om, og det er også noget, jeg ved, Ida snakker rigtig meget om, de her rollemodeller, hvor vigtige de er. Og der synes jeg, det er jo også bare, det er mega fedt, at vi for eksempel har en kvindelig formand, og hvor meget hun kan komme ud og sige, prøv at se, hvad min vej har været. Fordi det er jo netop nogle af de steder, hvor at kvinder tidligere ikke er blevet set i de her altså lederpositioner og i de her store, sådan, jeg har faktisk lavet noget, der er vildt fedt.
Og det er lidt en del af den her gamle sang om, at jamen, der er bare en overvægt af mænd på stemfagene. Hvorfor tror du, det overhovedet er sådan?
Jeg tror, meget af det er historie, og meget af det er også, ja, i den sammenhæng jo også opdragelse. Man kan sige, i hvert fald allerede i folkeskolen, bliver man jo lidt puttet i kasser om, at der er pigefag, og der er drengefag, og det at være ingeniør, og det at være stem, det er et drengefag. Så at det, jeg tror, det er en længere rejse at finde ud af som pige, at det faktisk er fedt at lave stem ting, fordi det er jo ikke den kasse, du bliver puttet ned i. Jeg kan det selv huske, da jeg selv gik i folkeskole, at når der var de der sådan gruppeuger, eller sådan de der kursusuger, eller hvad man nu end kalder det, hvor at man ligesom kunne komme ud og prøve nogle ting, så var det jo ikke pigerne, der valgte at komme ud på sådan et firma, der lavede ingeniørkundskab. De ville på hospitalerne, de ville ud på folkeskolerne, de ville i børnehaverne. Men det var også det, vi blev... Altså, det var ligesom det, der vi blev skubbet til. Der var ligesom sådan en forventning fra lærerne om, at sådan, så tager pigerne derhen, og så tager drengene derhen. Så altså, det er jo en helt samfundsstruktur om, at man ligesom siger, at det er jo logisk, at piger går den her vej, og drenge går den her vej. Og det ser man så også bare på universiteterne. Fordi jeg holder meget af min stem medstuderende, men der er også nogen, som er lidt uvidende, som og det tror jeg også handler meget, altså det er jo også diversitets, altså hvor meget uvidenhed der er omkring, når okay, kvinder kan faktisk godt kode, okay, vildt, det har jeg har aldrig mødt en pige, der kunne det, som jo er... Det er jo ikke den knægt, man så står og møder, der læser software. Og det er jo ikke hans skyld, at han ikke ved det. Det er jo en samfundsting om, at han ikke har haft en baggrund, hvor han faktisk har mødt det. Men det er jo så altså ligesom hans ansvar at tage det til sig og sige, okay, så har vi det i baghovedet om, at vi er faktisk på lige fod her. Men det, man får nogle lidt sjove sådan, bemærkninger nogle gange. Det synes jeg da selv. På trods af, at jeg faktisk har læst en linje, hvor vi var 50-50, så var der alligevel sådan en, nå okay, men du du læser design, så du vil godt have været arkitekt, ikke? Fordi det er jo sådan en kvindeting, at gerne vil være arkitekt. Og sådan, altså jo, jeg vil godt have været arkitekt, men jeg synes faktisk også, det naturvidenskabelige er vildt spændende, så sådan, det synes jeg, der er lidt en underlig ting at sige. Og jeg har veninder, der er ligesom matematik og teknologi, som altså vitterligt er blevet kigget på, og har fået, sådan, hvad laver du her? Og det er jo, altså, det er ikke okay at sige det, men man kan heller give den person skylden for det, fordi det er bare så meget en samfundsting. Og hvor er det vigtigt at få det ind i, altså helt fra barns ben. Og jeg ved noget, Ida kæmper rigtig meget for, er jo teknologiundervisning. Og det synes jeg bare er en pissegod idé. Fordi vi skal, altså selvfølgelig skal unge mennesker og børn have at vide, at det er faktisk også fedt. Og det er jo også vigtigt at sige, at diversitet er jo mere end bare altså kvinder og mænd, som diskussionen jo hurtigt bliver til. Det bliver meget sort og hvidt på en eller anden måde, men at diversitet, især min oplevelse i STEM-fagene, er jo også, at vi skal også have den atypiske ingeniørmand, fordi det er jo også lidt blevet sådan en karikeret figur, og vi skal have alle køn, og vi skal have alle seksualiteter, og vi skal have alle personligheder. Og det jo lidt, kommer også lidt tilbage til, i forhold til det der med, at jeg sagde, at det er blevet en business case om at for firmaer, om at vi skal have flere kvinder ind. Det er jo det, der gør det nemt, og gør det KPI-agtigt. Men at de fleste unge mennesker jo godt er klar over, at diversitet er mere end bare, vi skal have flere kvinder ind på universiteterne. Så det var bare lige en lille clarification der.
Hvad tror du, at man kan gøre ved den her kønsubalance, som vi ser på STEM-uddannelserne?
Jeg tror, det er vigtigt at være realistisk om, hvad man kan gøre. Fordi at min oplevelse er, at mange af universiteterne er sådan, har den her idé om, at om så snart vi får 50-50, så har vi løst alle problemer i verden. Og det altså sådan er realiteten bare ikke. Der er bare nogen fag, hvor du ikke får 50% kvinder ind, eller 50% mænd ind. Og det altså sådan er de bare. Og jeg gad godt, måske der var en lidt større sådan selvrealisering af universiteterne om, sådan, okay, hvad er det, altså, hvorfor er det, vi vil have det, og hvad er det egentlig, vi gerne vil have? Fordi så tror jeg også, man kan finde de der løsninger bedre. Fordi at jeg tror, man sætter et langt mindre pres, både på altså, det studie, man nu skal få flere kvinder eller mænd ind på, men også sådan, som universitet, fordi at jeg synes, det er lidt useriøst, når man står og siger, at vi skal have 50% kvinder ind. Også fordi det er så, altså, det er så intetsigende på en eller anden måde. Fordi altså, hvad vil du have ud af de 50% kvinder så? Og okay, hvis du så får 50% kvinder ind, hvordan får du så de 50% kvinder til at blive, hvis du så ikke ændrer på noget? Og nogle af de ting, som jeg i hvert fald synes er ret vigtige, er jo, at, som vi snakkede om før, at man forsøger at ansætte nogle altså diverse undervisere. Man forsøger at lave et pensum, der giver diversitetsmæssigt mening, og at man underviser på en måde, som også giver diversitetsmæssigt mening, fordi at meget af den undervisning, der er ude på universiteterne lige nu, er jo meget, det er jo fucking gammelt. Altså, det er jo den samme måde, vi underviser på stadigvæk, og det passer bare ind til den der meget specifikke type universitetsstuderende. Og altså, vi ser også mere og mere, at der er flere med funktionsnedsættelser og neurodivergente. 11% af STEM-studerende har en diagnose. Og man er bare nødt til at omtænke den måde, man underviser på, og man er nødt til at omtænke den måde, man er universitet på, for at gøre plads til flere. Fordi at, jo, du kan godt lave ungdomscamps og kvinde-IT-camps og sådan noget for at få flere kvinder ind, men det er så ligegyldigt, hvis du ikke kan få dem til at blive der. De er nødt til at føle sig hjemme. Du er nødt til at sætte ressourcer til, at de studerende kan lave studiemiljøer, der giver mening for dem. Og du er nødt til at gå mere op i det, end at der står et tal, hvor der står 50 på den KPI, du nu skal udfylde. For jeg er så træt af at høre på universitetsledelser, der siger, at vi gør så meget for, at vi får flere kvinder ind på universiteterne. Og når man så spørger dem, hvad gør I egentlig? Og så siger de bare, målrettede indsatser. Og det er det er direkte quote fra min prorektor, så det må I tage, som I har lyst til. Og det siger, altså det siger han hele tiden. Og jeg er bare sådan lidt sådan, men så har I vel ikke tænkt jer at gøre noget ved det. Så er det jo netop bare en, okay, nu kan jeg som universitet sige, at vi gør noget. Og det er utroværdigt, og det er provokerende over for de studerende, du har med at gøre, som egentlig rigtig gerne, altså, som vil dit universitet, men hvis du ikke giver dem det, som de har behov for at blive der, så, altså, så hvorfor skulle de så blive der? Altså, vi skal bare, der er nødt til at være noget konkret, og det koster penge. Og det tror jeg ikke helt, at universiteterne er nået til endnu, at de rent faktisk har tænkt sig at, altså, at gøre noget for ressourcemæssigt. Så
det må I gerne, hvis I lige har lyst.
Hvad er det for nogle ressourcer? Hvad er det for nogle ting, som koster penge?
Studiemiljøer. Noget af det, som rigtig mange studieråd kæmper for, er et sted, der er deres. Jeg ved, at især på DTU er der visse uddannelser, som har deres eget pauserum, hvor der er sofaer og kaffemaskiner og et køkken, som de kan bruge, som giver tilhørsforhold. Det er et sted, hvor man kan samles som studerende. Det er mega vigtigt, både for trivselen, men også for, at du kan finde nogen, der ligner dig. Det er ressourcer til studiestart, så man kan finde folk, der ligner en, og det er virkelig vigtigt, at hvis man så er på en linje, som for eksempel elektro, hvor der altså, historisk set har været meget, meget få af det ene køn, i det her tilfælde kvinder, at man så lærer folk på tværs af universitetet. Der er trods alt, især altså, nu hvis man tager DTU, er der jo 33% kvinder, så der er jo kvinder. Men hvis man ikke giver ressourcerne eller mulighederne, fordi det fortæller, at de så altså, at de kan lære nogle andre kvinder at kende, så mister man dem. Og det er man nødt til at lægge ressourcer i. Man er nødt til at hjælpe studenterrådene med at lave events. Jeg ved, at der har været stor succes med for eksempel sådan noget som pigemiddag, for nogle af de linjer, der har meget få kvinder, så de ligesom kan få et tæt netværk med hinanden. Der skal være mulighed for, at firmaer kan komme ud og sige, hey, hvordan er det at være kvinde ude i firmaer? Så man skal have nogle samarbejdsaftaler. Og så synes jeg bare, men, altså, så gad jeg bare godt, at der var nogen, der var realistiske. Og nogen, der gad at, altså, nogen, der faktisk gad at sige det, der, altså, det, de gerne vil. Fordi min oplevelse er bare, at samtlige universitetsledelser har sådan en... Vi holder det lidt på sådan bare armslængde, fordi at det er stadigvæk sådan lidt... Vi har ikke rigtig lyst til at snakke om det. Men gid, der var nogen, der gad bare at sige, okay, det her det er det, vi mener. Det kunne være så rart.
I snit tjener en mand, ifølge Danmarks Statistik, 12,3% mere end en kvinde. Eller sagt på en anden måde. Hver gang en mand gennemsnitligt tjener 100 kroner, så tjener en kvinde 89 kroner og 5 øre. Det er der ifølge Kvinfo to hovedårsager til. Den ene er det såkaldte kønsopdelte arbejdsmarked, altså at mænd og kvinder arbejder i forskellige brancher, og den anden er den måde, vi værdisætter arbejde på.
Og nu har vi snakket rigtig meget om køn og ubalance og så videre. Jeg synes næsten, det vil være ærgerligt, hvis vi ikke lige også berører den her lønforskel, som er i højsædet rigtig mange steder i samfundet i øjeblikket, og som jeg ved, at I Ida STEM Students også har på dagsordenen som en af jeres pejlemærker. Hvordan ser I den her lønforskel og den her snak om lønforskel? Er det noget, som rører sig ud på universiteterne? Er det noget, folk snakker om? Er det noget, folk ligesom ved, der foregår og måske kommer til at ske, når de er på den anden side af deres studietid?
Jeg synes egentlig, at lønforskel er sådan en ret sindssyg størrelse, fordi at det er på den ene side noget, vi snakker rigtig meget om, og noget, vi er rigtig meget klar over, men på den anden side er det alligevel noget, vi går lidt på tær omkring, fordi jeg tror, hvis du spørger samtlige universitetsstuderende, så er de godt klar over, at man tjener forskelligt, og selvom man laver det samme job, og at det især kvinderne, det går ud over. Men på en eller anden måde, så er det stadigvæk sådan en, men hvad kan vi gøre ved det? Hvilket egentlig er super ærgerligt, fordi at på alle mulige andre punkter, så er samtlige STEM-studerende jo, har jo den overbevisning om, at altså, når de starter på universitetet, jeg skal ud og redde verden, jeg bliver den næste, jeg skal have en PhD, og jeg skal have det her, og jeg får en Nobelpris, og det er meget karikeret, ikke? Men sådan, jeg har virkelig mødt mange STEM-studerende, der har den der, sådan, jeg kan gøre en forskel, men så snart det så handler om eget job, så er det lige pludselig sådan en, men det er jo ikke mig, der kan gøre noget her. Og sådan, jo, det, altså, det, du kan da sagtens være med til at påvirke den løn, du får. Men det er som om, at det er så ømt et punkt stadigvæk, fordi man stadigvæk er så ung og sådan noget, at man har stadigvæk svært ved sådan at sætte foden, når det handler om en selv. Så jeg synes virkelig, det er en sådan meget spændende diskussion, fordi at der er så mange, der sådan er, ja, men sådan er det jo bare. Men det behøves jo ikke være sådan. Ida har jo selv lavet rigtig mange kampagner omkring det her, den her lønforskel, både med Ida for studerende, men også voksen Ida. Og i samarbejde med AC, som er akademikerne, som er dem, der styrer os alle sammen. Omkring, at hvilke initiativer man ligesom selv kan gøre, om at snakke åbent om sin løn og sådan noget. Jeg tror dog, at der er jo den caveat, at man som studenter medhjælper, er der ikke nødvendigvis den forskel. Der er der så vidt nogle steder, men rigtig mange store firmaer har jo meget sådan en, okay, du er studenter medhjælper, så får du det her. Fordi det ligesom er nemmere at bare køre det på den måde. Så det er jo også sådan en, man ved det sker, men man oplever det ikke, før man rent faktisk kommer ud på sit første job og skal forhandle sin første løn. Og hvis man så ikke ved, hvad man skal gå rundt og bede om, så er det jo også svært at sørge for, at man ikke mister den der, eller hvad skal man sige, misser. Fordi at, så vidt jeg husker, så viser forskningen, at det er fra første job, at den der lønubalance er, og at man bare aldrig, du kommer aldrig altså op på samme niveau, fordi du ligesom er startet lavere, hvilket er mega vanvittigt. Så altså, det er noget, der bliver snakket om, og det er noget, man er klar over, men det er virkelig svært at gøre noget ved, tror jeg, fordi at det er så individuel en ting, og så øm en ting, fordi at, jeg tror, altså, de færreste vil da ikke have mindre i løn, men de færreste også, der gerne vil spørge mere i løn. Men jeg er da i hvert fald blevet meget opmærksom på, at når jeg selv skal ud og have voksenjob på et tidspunkt, at jeg skal eddermame med at spørge mine mandlige medstuderende om, hvad får du i løn?
Helt sikkert.
Ja, så det tror jeg er ret vigtigt. At man også, allerede på kandidaten, begynder at snakke med dine medstuderende om, sådan, okay, hvad kan vi egentlig, hvad siger Idas lønstatistik, for eksempel, hvad kan jeg bede om? Fordi jeg tror, man sætter sig selv ret lavt. Og især som akademiker, hvor man på en eller anden måde også får lidt den der sådan lidt shame fra samfundet, hvor man godt kan få sådan en, ja, men du skal prøve, om du får 45.000, eller om du får 44.000, så tjener du stadigvæk mange penge. Og man er sådan lidt, ja, men jeg skal stadigvæk have det samme som, altså som jeg er værd. Jeg vil da gerne lægge mig fladt ned og sige, min startløn, den er udmærket, men det betyder da ikke, at jeg skal lægge mig ned for, at altså sådan, nu er det den her uddannelse, jeg har valgt at tage, og om pengene har haft noget med det at gøre, er det røv lige meget. Men jeg skal da stadigvæk, altså, jeg skal da stadigvæk have det samme i løn som mine mandlige medstuderende. Så det tror jeg, den kamp skal man nok også tage, men det er vigtigt, at man holder fast i det i hvert fald. At man fortjener det, selvom at man godt kan få lidt shame fra sine ikke-akademikere forældre.
Har du lyst til at vide mere om Ida Stem Students, så hop ind på vores Instagram, Ida for Studerende. Du kan også gå ind på vores hjemmeside og læse meget mere om deres holdninger og tiltag. Og hvis du blev lidt nysgerrig på, hvad startlønnen er for din uddannelse, så hop ind og tjek Idas lønberegner ud. Du har lyttet til Ida Lyd. Mit navn er Karoline. Vi lyttes ved.